Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Comisia Electorală Centrală dă undă verde referendumului despre soarta primarului Chirtoacă. Liberalii spun că s-a grăbit.
Noi ne rezervăm dreptul ca în timp util să atacăm decizia Comisiei Electorale Centrale în instanță de judecată, solicitând anularea acesteia.
Șansele de ajungere la Chișinău ajutorului macrofinanciar european, estimate de europarlamentarul Petras Austrevicius.
So far, money didn't reach Chișinău.
Îmi pare rău că banii nu au ajuns încă la Chișinău, dar statul de drept și principiile democrației trebuie respectate. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Primul discurs al președintelui american Donald Trump la Națiunile Unite a repetat la nivel global sloganul campaniei sale electorale America First, America pe primul loc, îndemnând toate țările membre în ONU să pună interesele propriilor cetățeni pe primul loc, pentru că forța Națiunilor Unite se bazează pe, citez, națiuni puternice, suverane și independente. Mai suntem patrioți? Aceasta este întrebarea pe care ar trebui să-și o pună orice lider, a continuat Trump în pledoaria sa pentru statul națiune. Președintele american a identificat în cuvinte clare și dure marile amenințări la adresa securității internaționale, începând cu regimul criminal din Coreea de Nord. Trump a subliniat în acest context că dacă ONU nu își va face treaba, Statele Unite nu vor avea altă opțiune decât să, citez din nou, distrugă Coreea de Nord. Președintele american a denunțat din nou Iranul, pe care l-a acuzat că finanțează terorismul internațional, și a spus că acordul nuclear cu regimul de la Teheran este o rușine pentru Statele Unite. Cuba și Venezuela au fost de asemenea ținte ale criticilor președintelui american și, desigur, organizația teroristă a statului islamic sau terorismul islamului radical. Premierul Moldovei, Pavel Filip, va vorbi vineri la Națiunile Unite, când se așteaptă să menționeze și problema retragerii trupelor străine din stânga Nistrului. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, speră că decizia Curții Constituționale va pune capăt blocajului instituțional creat prin refuzul repetat al președintelui Igor Dodon de a-l numi în funcția de ministru al apărării pe Eugen Sturza, candidatul coaliției de guvernare. Citez, dacă în Constituție scrie clar că el este obligat să accepte candidatura ministrului a doua oară, atunci el trebuie să o facă, indiferent că îi place sau nu, a mai declarat Adrian Candu, citat de agenția IPN. Guvernul a sesizat marți Curtea Constituțională în legătură cu refuzul repetat al președintelui.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Comisia Electorală Centrală a dat undă verde organizării pe 19 noiembrie a unui referendum de demitere a primarului capitalei Dorin Chirtoacă. Este satisfăcută în felul acesta o cerere a Consiliului Municipal Chișinău, care a fost adoptată săptămâna trecută la insistențele socialiștilor, dar care a fost sprijinită și de consilierii municipali ai partidelor guvernării, PD și PPM, relatează Diana Răileanu.
Singurul membru al Comisiei Electorale Centrale care s-a împotrivit adoptării referendumului pentru demiterea primarului Dorin Chirtoacă a fost Vasile Gafton, care a spus că decizia ar încălca codul electoral. Nepotrivirea ar rezulta din faptul că pe 19 noiembrie, dată propusă pentru organizarea referendumului, la Sângerea, suburbia Chișinăului, urmează să fie ales primarul localității, după ce fostul edil a decedat în condiții suspecte. Ca plebiscitul pentru demiterea primarului Chirtoacă că să fie organizat în aceeași zi, ar fi nevoie de o hotărâre specială care nu există, constată Vasile Gafton.
Legea trebuie tratată cu respect și nu interferită așa cum vrea cineva. Însăși Consiliul, nota informativă, constată imposibilitatea numirii deci date referendumului în termen prevăzut și constată că trebuie să fie o normă de derogare expres, de excepție, nu interpretabilă, Deci cu articolul 186 este normă generală, articolul 176 este normă specială. Iarăși, acrobatismul juridice. Stimați colegi, eu o să mă abțin la votare acestui principiu, pentru că eu tratez legea ca pe o regină și nu vreau să terfelesc făcând jocuri de cuvinte, atât.
Într-un final, Comisia Electorală Centrală a susținut inițiativa socialiștilor din Consiliul Municipal Chișinău și a decis că plebiscitul de revocare a primarului Chirtoacă va avea loc pe 19 noiembrie, zi în care se vor desfășura și alegeri locale anticipate în orășelul Sângera. Imediat a reacționat președintele fracțiunii socialiste din CMC, Ion Ceban, care pe pagina sa de Facebook a salutat decizia autorității electorale, precizând că, citez, alegerile noi vor oferi posibilitatea fiecărui locuitor al orașului să aleagă un primar care să-l reprezinte. Am încheiat citatul. Anterior, Ion Ceban anunța că alegeri anticipate pentru primăria Chișinău vor avea loc în primăvara lui 2018. Între timp, liberalii s-au adresat la Curtea Constituțională și au cerut anularea a două articole din legea privind administrația publică locală, articole ce se referă la suspendarea primarului, precum și un articol din codul electoral, cel ce vizează motivele pentru care poate fi organizat un referendum de revocare din funcția primarului capitalei. La scurt timp după decizia CEC, vicepreședintele liberalilor Valeriu Munteanu a declarat pentru Postul nostru de radio că membrii comisiei s-ar fi grăbit să satisfacă anumite solicitări politice, spune el.
Demersurile făcute astăzi la Curtea Constituțională au fost readresate și Comisiei Electorale Centrale, în care noi am indicat faptul că s-ar putea ca Curtea Constituțională să ne dea dreptate. Mai mult decât atât, un grup de consilieri municipali din fracțiunea Partidului Liberal au atacat în instanța de judecată decizia Consiliului Municipal, acuzând mai multe nereguli. Noi ne rezervăm dreptul ca în timp util să atacăm decizia de astăzi a Comisiei Electorale Centrale în instanța de judecată, solicitând anularea acesteia.
Liberalii rămân la părerea că anchetarea lui Dorin Chirtoacă are loc cu mai multe abateri. Reproșul de bază vizează suspendarea acestuia din funcție. Ori, într-o conferință de presă organizată astăzi, deputatul PL Ion Casian a precizat că există și alți primari, Lanșor sau Renato Usatui, care, deși cercetați penal, nu au fost suspendați din funcție. Dorin Chirtoacă se află de mai multe luni în arest la domiciliu, fiind acuzat, între altele, de abuz în serviciu și trafic de influență. Din Chișinău, de Ana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Speakerul Andrean Candu a criticat astăzi protestele antiguvernamentale de duminică. A spus la o conferință de presă că în rândurile opoziției ar exista o debandadă totală, iar revendicarea anulării votului mixt ar fi ridicolă, afirmând că cei care o adresează ar fi sprijinit în trecut alegerea deputaților în circumscripții uninominale, relatează Ala Ceapai.
Reproșul speakerului Andrean Candu legat de renunțarea la sistemul mixt a fost adresat direct liderilor opoziției Maia Sandu și Andrei Năstase.
Este ridicol ca persoane cum e Maia Sandu să solicite retragerea sistemului mixt în situația în care ea vine din Partidul Liberal Democrat, ea a fost aleasă în calitate de deputat pe listele Partidului Liberal Democrat când partidul a venit în Parlament promovând schimbarea sistemului electoral. Este cinic la fel comportamentul celuilalt lider, Andrei Năstase, care acum un an solicitau în protestele respective, împreună cu platforma DA, schimbarea sistemului electoral în sistemul mixt.
Democratul Andrean Candu le-a sugerat liderilor opoziției să accepte că schimbarea sistemului electoral e un fapt împlinit.
Haideți să le recomandăm mâine dimineață să se trezească odată la realitate, să spele bine ochii și să înțeleagă că alegerile parlamentare în anul 2018 vor fi în baza sistemului mixt. Full stop. S-a terminat discuția.
Despre o altă revendicare a protestatarilor, cea privind publicarea investigației fraudei bancare realizată de compania Kroll, președintele Parlamentului a spus că aceasta urmează să fi finalizată în octombrie sau la începutul lunii noiembrie și că atunci se va decide o eventuală publicare a acesteia. Dar iată cum a comentat Andrean Candu revendicarea ce ține de aplicarea unor sancțiuni internaționale împotriva șefului său de partid, Vlad Plahotniuc, și a președintelui Igor Dodon.
Să ajutăm opoziția să-și formuleze niște idei
bune, realizabile și care aduc beneficiu societății, fiindcă asta este rolul opoziției. Iar lupta personală ar trebui să o lase deoparte.
Partidul Democrat de Guvernământ ar urma să propună săptămâna viitoare niște mecanisme de cooperare cu opoziția pentru a o ajuta să se organizeze și să se consolideze, a anunțat speakerul Andrian Candu, nu înainte de a arunca noi săgeți în adresa liderilor protestului de duminică.
Noi toți duminică am văzut chiar o debandare în rândurile opoziției. Partidele de opoziție se critică unei pe alții, vin cu poziții diferite, nu prea știu ce vor, au confuzat complet cetățenii, au compromis și ideea protestului, acum compromis și ideea opoziției. De aceea, noi vom încerca să-i ajutăm să se organizeze. Fiindcă ceea ce am văzut duminică e cam dezastruos.
În replică, liderul partidului Platforma DA, Andrei Năstase, a negat că ar fi sprijinit vreodată sistemul mixt, așa cum afirmă Andrian Candu. Năstase a respins criticile, precum că moldovenii nu ar înțelege ce vrea opoziția și a acuzat la rândul său actuala guvernare. Citez, văd că ne dați lecții de cum ar trebui să fie opoziția. Poate că ar fi cazul ca după 8 ani de dezastru, de cataclism economic, social, politic, să plecați cu toții în opoziție, ținând cont de ilegitimitatea puterii voastre efemere, a notat Andrei Năstase în reacția sa pe Facebook. Lidera PAS, Maia Sandu, a spus că nu are de gând să piardă timpul cu actuala guvernare și a anunțat că opoziția va insista în continuare pe anularea votului mixt. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Conservatorul lituanian Petras Austrevičius este unul din europarlamentarii care a obținut ca ajutorul macrofinanciar promis de Uniunea Europeană guvernului moldovean să fie condiționat de respectarea democrației în timpul recentei schimbări a sistemului electoral. Într-un interviu acordat corespondentei noastre Iolanda Bădidiță, Austrevičius spune că banii nu au fost încă debursați, Bruselul analizând încă situația. Dar interviul a început de la altceva, anume de la un raport al lui Austrevičius adoptat de Parlamentul European, în care se cere ca toate ajutoarele europene să fie condiționate de combaterea corupției în țările de destinație.
We didn't invent any issue. I mean, corruption is a long-standing problem.
Nu inventăm noi sau țările din vecinătate nimic nou. Cerem Uniunii Europene, care este cel mai mare donor în țările terțe, să condiționeze sprijinul financiar de aplicarea măsurilor anticorupție. Dorim ca țările să aplice politici de control financiar, astfel încât să fim siguri că banii pe care Uniunea Europeană îi dă ajung exact acolo unde trebuie, la cetățeni, și să nu fie sifonați. Avem nevoie de acțiuni concertate și repetate pentru a combate acest fenomen.
We need repeated efforts and combined action against this phenomenon.
Dintre toate țările vecine Uniunii Europene, Moldova primește cuantumul cel mai mare de ajutor financiar. Am discutat cu dumneavoastră în luna iulie despre ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro, a cărei primă tranșă ar trebui să fie dislocată în luna octombrie. Condiția era însă respectarea opiniei Comisiei Veneția cu privire la sistemul electoral. Ați văzut ce decizie a luat elita de la Chișinău. Este adevărat ce se spune la Bruxelles și Strasburg, că Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional nu vor transfera niciun ban în luna octombrie Chișinăului?
Well, in spite of our preventive signals, in spite of many meetings and warning from our side, the Moldovan Parliament approved and the president endorsed that decision on the election law change.
În ciuda semnalelor noastre de avertizare, în ciuda numeroaselor întâlniri, în cadrul cărora am explicat conducerii de la Chișinău situația, Parlamentul Moldovean a aprobat, iar președintele a semnat, schimbarea legii electorale. Este o schimbare radicală a legii electorale, a fost făcută într-o manieră hectică, fără o reală dezbatere publică, fără susținere din partea întregului spectru politic și fără să se țină cont de părerea opoziției. Vocea opoziției nu poate fi ignorată în astfel de dezbateri. Comisia Europeană este în proces de a analiza situația, nu doar legea care a fost aprobată de Parlament, dar și legislația secundară care va urma. Toate acestea vor lua timp. Abia după această analiză se va lua o decizie cu privire la asistența macrofinanciară. Niciun ban nu a ajuns până acum la Chișinău. Regret acest lucru, dar deși Moldova are nevoie de asistență macrofinanciară, trebuie să spun că criteriile politice, statul de drept și principiile democratice nu pot fi sacrificate pentru bani sau pentru aranjamente financiare.
I'm sorry for this. I'm sure that Moldova needs macrofinancial assistance, but political criteria, rule of law, well, democratic principles can be sacrificed for money or for this kind of financial dealings.
Europarlamentarul Petras Austrevicius, raportor pentru drepturile omului în vecinătatea Uniunii Europene, într-un interviu cu Iolanda Bădiliță.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Manevrele militare Zapad 2017 de mare anvergură, Rusia-Bielorusia, desfășurate în apropiere de Estonia și care se încheie miercuri, 20 septembrie, au fost o mare demonstrație de forță dorită de Putin. NATO a monitorizat aceste manevre cu mare atenție, căutând să decripteze strategia rusească în cazul unui conflict real. Vladimir Putin a asistat de altfel luni la manevre, față de care NATO și-a exprimat grave preocupări. Astfel, președintele Comitetului Militar al NATO, generalul ceh Peter Paul, a declarat că manevrele Zapad 2017, care se încheie mâine, miercuri, sunt similare pregătirilor pentru Marele Război. Exercițiile Zapad, la care participă peste 13.000 de militari, simulează situații de luptă pe uscat, în aer și pe mare. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat în Estonia, înainte de începerea exercițiilor, că Alianța Nord-Atlantică, NATO, va monitoriza atent manevrele și că NATO rămâne calmă și vigilentă și angajată să mențină țările baltice și toți aliații în siguranță, a spus Jens Stoltenberg. Stoltenberg a mai spus pentru postul de televiziune CNBC că Rusia s-a folosit în trecut de exerciții militare ca o deghizare pentru acțiuni agresive împotriva altor țări. Manevrele numite Zapad, adică Occident, care au loc la fiecare 4 ani încă din vremea Uniunii Sovietice, au avut întotdeauna ca scop încercarea noilor arme și a noilor strategii. Bielorusia, unde au loc manevrele, are o graniță comună cu 3 țări NATO. Nu e prima oară când NATO este îngrijorată de manevrele Zapad. Câteva din cele precedente s-au derulat deja la limita provocării. În 2009, manevrele au simulat un atac nuclear asupra Varșoviei. Ca răspuns la anexarea Crimeei, NATO a desfășurat la rândul său anul acesta 4 batalioane în Polonia, Estonia, Letonia și Lituania. Deși e vorba cu totul de doar 4.000 de oameni, aceste batalioane multinaționale sunt văzute ca un semnal trimis Moscovei că dacă încearcă ceva împotriva unei țări din NATO, atunci se va confrunta cu întreaga alianță. Luna trecută, manevre militare NATO numite Sabre Guardian au reunit 25.000 de trupe din 20 de țări în exerciții desfășurate în Ungaria, România și Bulgaria. Ideea era de a vedea în ce mod se poate practica apărarea teritorială împotriva unui agresor sofisticat tehnologic. Cu toate acestea, există mari diferențe între modul în care NATO desfășoară exerciții militare și modul în care Rusia procedează. Lăsând deoparte Zapad, din 2013 Putin a ordonat o lungă serie de manevre implicând adesea până la 50.000 de trupe și scenarii anti-occidentale. Nu există nicio îndoială că Putin nu le vede doar ca pe un mijloc de a parada, ci ca pe o modalitate de a intimida vecinii mai mici și, în cele din urmă, de a-i trage înapoi în sfera de influență a Rusiei. Chiar și mai devreme, Putin a folosit manevre similare, Cavcaz 2008, pentru a-și lansa invazia în Georgia. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9.
Lidera de facto a Myanmarului, Aung San Suu Kyi, a vorbit în sfârșit în public despre minoritatea musulmană persecutată Rohingya. Așa cum i-au cerut repetat personalități din lumea întreagă, inclusiv alți laureați ai Premiului Nobel pentru Pace, ca Desmond Tutu sau Malala Yousafzai. În discursul de marți, San Suu Kyi a vorbit despre nevoia reconcilierii, dar a făcut și declarații despre care criticii ei spun că au fost pur și simplu mincinoase. Mircea Țicudean.
Aung San Suu Kyi a spus printre altele în discursul său de marți rostit în capitala administrativă a țării, Naypyidaw, că majoritatea satelor locuite de minoritatea musulmană Rohingya n-au fost afectate de violențe. Majoritatea lor nu s-au alăturat exodului, a insistat vorbitoarea.
There have been no conflicts since the 5th of September and no clearance operations.
San Suu Kyi a mai spus că din 5 septembrie n-a avut loc nicio operațiune militară, așa că nu este limpede de ce fug oamenii. Ea a insistat că musulmanii din statul Rakhine, cum le spune guvernul, au acces liber la îngrijire medicală și emisiuni de radio proprii. Potrivit Associated Press, afirmațiile ei au fost imediat respinse de refugiații din taberele de la granița cu Bangladesh, care au spus că lidera Myanmarului minte. Ei au mai spus reporterilor că guvernul este dator să permite accesul în zona respectivă al televiziunilor ca să se afle adevărul. San Suu Kyi a promis în discursul ei că va invita diplomații străini să viziteze regiunea. Ea s-a arătat însă dezamăgită că atenția acestora se concentrează asupra unei singure probleme cu care se confruntă țara. Ea nu a folosit în discurs termenul Rohingya, respins de majoritatea budistă, care îi consideră pe musulmani venetici din Bangladesh, ocupanți ilegal ai unor teritorii aparținând majorității. Reputația laureatei Premiului Nobel pentru Pace din 1991, Aung San Suu Kyi, cândva elogiată în lumea întreagă pentru lupta ei pentru democrație, a avut mult de suferit în ultimele luni, când cel puțin 1000 de membri ai minorității Rohingya au murit, iar 400.000 au fost alungați de la casele lor de forțele guvernamentale și de populația majoritară budistă. Guvernul a dat mereu vina pentru ciocniri pe militanții armatei de salvare a minorității Rohingya. În discursul său de astăzi, San Suu Kyi s-a ferit să atribuie responsabilități, insistând că guvernul este gata să înceapă efortul de reconciliere, inclusiv prin repatrierea refugiaților care vor vrea să revină din Bangladesh după ce vor fi verificați.
We too are concerned. We want to find out what the real problems are. There have been allegations and counter-allegations. And we have to listen to all of them.
Suntem îngrijorați. Vrem să aflăm care sunt problemele reale. Au fost acuzații și contraacuzații și trebuie să le ascultăm pe toate. Condamnăm toate încălcările drepturilor omului și fără de legile violente, a spus San Suu Kyi, al cărei titlu oficial este consilierul statului, ea fiind de fapt lidera țării. New York Times folosește cuvântul dezamăgire într-o analiză a discursului lui San Suu Kyi, notând că ea n-a condamnat niciun moment faptele armatei țării sale, acuzată că a ucis copii, a violat femei și a ars sate întregi. În schimb, constată ziarul american, lidera din Myanmar a repetat papagalicește limbajul generalilor care au ținut-o sub lacăt vreme de aproape decenii, făcând din ea, fără să vrea, o legendă. Luna aceasta, San Suu Kyi a anunțat că nu va merge la adunarea generală ONU de la New York, unde tratamentul aplicat minorității Rohingya ar fi fost cu siguranță subiect de declarații critice. În mod ironic, la ediția de anul trecut a adunării generale ONU, San Suu Kyi era elogiată din nou ca un simbol al democrației.
Mircea Țicudean. Despre ce scrie astăzi presa din România, aflăm de la Tania Radu.
Crizele suprapuse, interdependente și care se potențează reciproc, se acumulează la nivel global. Regiunea extinsă a Mării Negre este în vârtejul acestei suprapuneri între crizele globale, europene și regionale, scrie Iulian Chifu pe blogurile Adevărul. La orizont ar fi în primul rând criza nucleară și cea cibernetică. Rusia își testează armele ofensive digitale sau cibernetice cu precădere asupra Ucrainei. Odată testate, ele pot fi folosite oriunde. Când atacurile nu sunt foarte bine țintite, virusul informatic se extinde în spațiul virtual cu viteză și atacă fără discernământ. Bloggerul analist comentează în articol și recentul discurs de la Strasbourg al președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Deși mediile românești arată el au reținut mai cu seamă referirile la România, Chifu spune că tema dominantă trebuie înțeleasă cu referire la o frază celebră a președintelui francez de Gaulle. Je vous ai compris, v-am înțeles. Juncker ar fi demonstrat acum, prin ceea ce a prezentat privitor la reforma Uniunii Europene, că a înțeles mai multe aspecte. Supra-reglementarea, de dragul de a da de lucru birocrației europene, e contraproductivă. Ar trebui să dăm înapoi competențele statelor membre acolo unde este cazul, a spus președintele Comisiei Europene și este citat în Adevăr. E trecut în revistă în acest articol și cazul Armeniei, care după ce și-a autoblocat asocierea la Uniunea Europeană, se confruntă acum cu o răsturnare a convingerilor cetățenilor, în deplin contrast cu poziția Parlamentului. Conform unor sondaje recente, majoritatea armenilor vor în Uniunea Europeană și în NATO. Cu cuvintele comentatorului, Armenia s-a întors pe călcâie spre Occident, dând cu tifla Rusiei lui Putin. Ce mai pot face Națiunile Unite? Este titlul unui articol semnat de Cristian Unteanu, de asemenea în Adevărul. Impasul organizației s-a văzut mai de mult, dar și foarte recent, când propunerea Rusiei de a se trimite o misiune de pace în Luhansk și Donbas s-a izbit de condiția pusă de Kiev. De acord, dar numai dacă Rusia își retrage mai întâi forțele militare de acolo. Așadar, blocaj, spune Unteanu, același blocaj care menține conflicte înghețate în mai multe zone. Cătălin Prisăcariu, de la România Liberă, se ocupă de atitudinea ministrului român de justiție în funcție, Tudorel Toader. Acesta, consideră jurnalistul, nu se mai sfiește să-și afișeze poziția pro-penali. Și atunci când era judecător la Curtea Constituțională, Tudorel Toader a făcut de mai multe ori opinie separată alături de actualul președinte al Curții Constituționale, Valer Dorneanu, și anume tot de pe poziții dubioase. De pildă, amândoi au apreciat că legislația care permite traseismul este constituțională. În revista 22, Andreea Pora măsoară calibrul actualilor politicieni de la vârful Partidului de Guvernământ, Partidul Social-Democrat, cu cel al liderilor care au precedat echipa lui Liviu Dragnea. Declinul accelerat a început la PSD de la Victor Ponta încoace, dar oamenii lui Dragnea l-ar fi dus deja până în pânzele albe. Față de actualii parlamentari și miniștri PSD, oamenii perioadelor Iliescu, Năstase sau Joană se află la ani lumină distanță și anume în sus. S-a ajuns astfel, scrie Andreea Pora, ca în câțiva ani structurile de conducere ale PSD să fie populate de nulități, de o clică înavuțită prin spolierea statului, îngrozitor de primitivă. E vorba de dispariția completă a profesioniștilor, a competenței și meritocrației atâta câtă era. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info despre problema lipsei cadrelor medicale în școlile și grădinițele din capitală. Din acest motiv, nu are cine să monitorizeze starea de sănătate a copiilor și nici să intervină în situații de urgență pentru acordarea primului ajutor medical. Sunt declarațiile șefului Direcției Sănătate din cadrul Consiliului Municipal Chișinău, Mihai Moldovanu, de la ședința săptămânală a primăriei. Acesta susține că niciun sector din Chișinău nu este completat 100% cu cadre medicale. Deoarece aceștia lipsesc, nu se face trierea copiilor și elevilor în fiecare fiecare dimineață în clasele de studii, nu are cine să monitorizeze calitatea produselor alimentare, se intervine în situații de urgență pentru acordarea primului ajutor medical. Specialiștii în chirurgie pediatrică din Moldova, dar și cei din străinătate, susțin că aici avem chirurgi pentru copii profesioniști, care știu să facă intervenții dintre cele mai complicate. Problema cea mare însă rămâne în continuare dotarea sălilor de operații cu echipamente moderne. Consumul de tutun printre moldoveni urmează să fie redus cu până la 5% către anul 2021. În acest fel, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale își propune să reducă decesele cauzate de maladiile asociate consumului de tutun. Printre acestea sunt cancerul de plămâni, bolile cardiovasculare și pulmonare. Prevederile sunt incluse în Programul Național privind controlul tutunului și au fost aprobate săptămâna trecută de guvern. Reducerea numărului de fumători cu 3% până în anul 2018 este și una dintre condițiile Băncii Mondiale ca instituție să ofere finanțare pentru dezvoltarea sectorului de sănătate în Moldova. Tot pe Sănătate Info citiți povestea medicului moldovean care a plecat să facă doctoratul în Franța și a rămas acolo.
Cu temele portalului Sănătate Info, prezentate de Silvia Rotaru, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.